který je 3000 let starý. Jo, před 3000 lety se něco stalo, co dneska bude mluvit do našich životů, a to je na tom to nejúžasnější, že to Boží slovo je stále živé i po 3000 letech k nám může mluvit. A je to příběh, který je zapsaný v prvním listě Samuelově, ve 25. kapitole. A jak vidíte název toho kázání, ještě moment, tak budeme mluvit o ženě, která se jmenuje Abigail. Abigail je její jméno, se kterým jste se možná setkali, ale možná, že nevíte, že to byla manželka Davidova. Víte, kolik měl manželek David? Já se jako neptám, abyste teď hádali, to je taková řečnická otázka, protože sám jsem je počítal chvilku, než jsem zjistil, že jich měl 8. Já teda nevím, ale mně stačí jedna, jako a mám jako co dělat na celý život, jo. Obdivuju tady ty muže, kteří se pouští na takové experimenty. Říkám si, jak to ti arabští muži zvládají, že mají 4 manželky, pak jsem četl jednu knížku a pochopil jsem, jak to je. Oni ty manželky o sobě vůbec neví. Takže se stalo, tam jsem četl příběh, že jedna pracovala ve škole, učila angličtinu, nějaká Britka, a pak po letech zjistila, že s ní její kolegyně byla jako manželka toho, druhá manželka toho jeho manžela, takže je to pak docela nemilé, když to, ale nevím, no prostě David jich měl 8, já děkuju Bohu, že mám jednu. A jeho první manželka se jmenovala Mikael. Nevím, jestli to víte. A nevím, jestli byla úplně ta nejoblíbenější. Ona totiž byla Saulova dcera. A Saul byl král v té době, který pronásledoval Davida. Protože Saul byl první král, který ale selhal v Božích očích a Bůh pomazal za krále Davida. Přišel prorok Samuel a pomazal ho a on byl tím nově zvoleným králem, nově vyvoleným králem. Takže bylo takové dvojvládí v té chvíli a Saul věděl, že David je pomazaný a měl z něj strach. Prostě ten duchovní svět, ten temný svět začal prostě pronásledovat toho pomazaného, tak jak to dělá ďábel po celé věky. Ale chci to říct, je to takové zajímavé, že tam Mikael, teď nevím, jestli to říkám správně, ta jeho první manželka, tak ona strašně chtěla toho Davida. A já si myslím, že David neměl s ní úplně jako dobré, na ní dobré vzpomínky, protože on, když si ji bral, tak Saul řekl, dobře, dostaneš ho, moje dcera dostane krále Davida, teda toho Davida, Davidovi v podstatě jako to domluvil, že si ji vezme, že jo, tak David co mohl dělat, že jo, tak byla to králova dcera. Říkal si, vyřeší se tam problémy tím nějakým způsobem. Ale víte, co bylo takovým mužským věnem? Teď prosím, muži, zacpěte si uši, jo, a ženy to snad nebudou tak prožívat. Měl donést Saulovi 200 předkošek pelištinských. Takže on musel jít, pobít 200 chlapů pelištenských, no a naštěstí byli mrtví. Nedovedu si to představit prostě. Takže tohle přinesl a za to teprve dostal Mikael. Takže i takové příběhy čteme v Biblii. Ale my dneska budeme mluvit o jiném, o té druhé ženě, o té Abigail. Abigail. Pojďme si přečíst 25. kapitoly, ten příběh, který je další, budeme jim procházet a budeme o něm mluvit. Takže, vemte si Bibli, otevřte si v telefonu Bibli, 25. kapitola, od 3. verše. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo mu 3000 ovcí a 1000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena. Tady jsem si říkal, že v podstatě se zhodujeme, že jo, Naďka taky krásná, neobyčejná, velmi chytrá. No ale pak teda to pokračuje, ale její muž byl hrubý a choval se zle. Tak to jsem si říkal, to nechci. Takže oni měli takový vztah, manželství, o něm budeme možná trošku mluvit. A ona byla velice chytrá, neobyčejně krásná žena, něco jak Naďka. A on byl hrubý a choval se zle. A stalo se to, že ten David kráčel s tou svojí skupinou a dozvěděl se, že tady tento muž stříhá ovce. To znamená, já nevím, tak my tady máme Šeniglovi, že jo, tím, kolik máte ovcí? 60, tak to už se blížíte Nábalovi. On měl 3000 ovcí. Marku, ty máš ovce nějaký? No, ne, Marek jenom rostlinou. Je to tak. Takže omlouvám se za nepřesnosti, já nejsem farmář zemědělec, takže je to věc čistě pro mě teoretická. Ale Nábal měl 3000 ovcí, 1000 koz a byl velice zámožný na tu dobu. No, zřejmě by byl zámožný dneska, že jo, kdyby měl 3000 koz a 3000 ovcí. A po nějaké době se ty ovce musí stříhat, že jo, prostě jim naroste ten kožíšek, takže se stříhá. A vlastně to je taková slavnost, to je prostě takové vinobraní nebo bramborobraní, nebo prostě když se prostě vlastně sklízí úroda, dá se říct. A stejně tak to bylo v té chvíli a David šel s tou svojí skupinou mužů, protože David byl na úprku, na útěku před tím Saulem a měl ozbrojenou skupinu. A on vlastně chránil různá místa, například chránil také ovce tady tohoto Nábala. A když se dozvěděl, že Nábal stříhá ovce, tak poslal své zástupce a říká, vyřiďte Nábalovi, zeptejte se ho. Nábale, my jsme ti sloužili dobře, chránili jsme tvoje ovce, mohl bys nás teď pohostit na té hostině a dát nám najíst, napít, prostě armáda potřebuje občas občerstvit, je to tak. No a oni přišli za tím Nábalem a čteme dál ve 25. kapitole 10. verše, co se stalo. Nábal se na ně rozkřikl. On se na chvilku zamyslel, tam je psáno nějak, a pak se na ně rozkřikl. Jaký David, jaký syn Jišájův, všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít stříhače a dát to lidem. To mám vzít, to, co jsem připravil, maso, chléb, vodu, které jsem připravil pro své stříhače a dá to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou. A poslal je pryč. Prostě Nábal byl člověk, který byl bohatý a já jsem si ho pojmenoval pro potřeby toho našeho kázání, že byl spupný. Prostě on slavil, a my čteme pak na konci toho příběhu, že on se tam během té oslavy docela hodně zřídil. A je tam psáno, že jak pořádal ty hody, takže vlastně hodoval jako král. Hodoval jako král. Cítil se skvěle a byl úplně na mol. Byl úplně, to bylo na konci. V té chvíli ale on odmítl prostě toho Davida pohostit. To je nebezpečí, které skýtá bohatství. Bohatství není samo o sobě špatné, ale má rizika. A pro mě ten Nábal reprezentuje v tom našem kontextu prostě ten bohatý svět, který podléhá těm rizikům, propadá vlastně do těch nástrah toho bohatství a stává se nabubřelým. Stává se, přehlíží, jeho oči vlastně byly přezíravé v té chvíli a nevšimli si, kdo ho žádá o to, aby ho pohostil. Protože David nebyl kdo někdo. Všichni znali Davida. I on znal Davida. On věděl, že to je syn Jišájův. I on věděl, že ho Saul pronásleduje, protože ho Samuel, prorok, který někdy předtím zemřel, tak že ho pomazal za krále. Určitě o tom moc dobře věděl. Byl bohatý. Měl informace. Ale byl nabubřelý. V jeho srdci byla pýcha. On něco dokázal. On něco měl. A je to nebezpečí pro každého z nás. Je to nebezpečí, že naše srdce může sejít za tím bohatstvím. A já to říkám proto, že napsal jsem si to takhle. Tvé srdce musí být připravené na bohatství, jinak je lepší, když zůstaneš průměrný. Je lepší, když zůstaneš průměrný, pokud tvoje srdce není připravené na bohatství. A pro řadu lidí je to požehnání. Já to říkám blbě, ale Bůh chce, abychom byli bohatí, ale když to srdce není připravené, tak to není požehnání, je to prokletí. Mnohdy je to prokletí pro ty lidi. A toto se stalo tomu Nábalovi. Ono to mělo další následky, jak budeme číst dál. Takže nabubřelost a lakota, přezíravost, to je věc, která se děje v tomto světě naprosto běžně. A nečekej, že se ti to nebude dít taky. Prostě takhle často lidé jednají. Lidé, kteří neznají Boha, jejich srdce není na správném místě. Krom toho, to byl teda pořádný pařan. To znamená, že hodoval rád, opíjel se rád. Já si pamatuju, když jsme ještě byli nevěřící, v uvozovkách jsme neznali pána, tak jsme taky s Radkem chodili do hospody, viď? Radku, sorry. Radek ne, já jsem vždycky říkal, pojď Radku najednou. Jednou jsem se opil snad, že jsem si dal 4 piva, to bylo na mě hodně a to jsem fakt byl opilej. Díky Bohu, ale... díky Bohu jenom 4. Ale trošku nerozumím křesťanům, kteří vlastně přijmou do svého života Ježíše a dál se tím trošku chlubí, jak pařili, jak dokázali pařit. Možná paří do dneška. A to je nejhorší na tom. Alkohol nesmí mít moc nad tvým životem. Byla to mladická nerozvážnost, jo? Ale neznal jsem Boha, neznal jsem Pána, Pána Ježíše. Ale Bůh nechce, aby jsme se oddávali alkoholu a pití alkoholu, aby jsme byli v těchto bujarých pitkách s lidmi, kteří se opíjí do němoty a podobně. A dneska jsou to drogy a nejrůznější další věci, které možná my vůbec neznáme, my starší, dříve narození a tak. Alkohol někdy odbourává nesmělost, že jo? Dodává někdy kuráž lidem, ale zbavuje kontroly. A pak ve chvíli, kdy seš úplně opitej na mol, tak věřím tomu, že démoni začnou obsazovat tvoje tělo, začnou dělat skrze tebe, co ani nechceš. Proto je tolik vražd, znásilnění pod vlivem alkoholu. Myslím si, že to tak funguje v mnoha případech, neříkám, že vždycky. Rozhodně nebudeš dobrý otec, když budeš holdovat alkoholu. Teď mluvím trošku k mužům, protože jste tady měli tu ženskou konferenci, jo? Ale samozřejmě se to může týkat i žen. Jo? Takže alkohol není dobrý rádce a neměl by mít místo v našem životě takové, aby ti zastřel oči, aby ti zakryl oči. A rozhodně by ses neměl chlubit tím, že paříš. Když se setkáš s Bohem, tak se něco musí změnit v tvém životě. Člověk nemůže zůstat stejný. Víte, to je tak asi jako, jsem slyšel takový příměr, to je trošku z parafrázu, nevím, jak to přesně bylo, ale jak kdybych já vyšel na ulici, u nás tam mají teďky předělají parkoviště a je tam rozkopáno a je tam různá technika, tak jako kdybych vyšel na ulici a nevšiml si a přijel mě parní válec. Já jsem přišel sem do zboru a říkám, přijel mě parní válec a Bůh mě zachránil. Já jsem živý a zdravý. Dobrý, ne? To je Boží svědectví. Tak buď jsem blázen, že jo, nebo to byl zázrak teda. Prostě, co tím chci říct, když se potkáš s Bohem, když se s ním potkáš, tak ty nemůžeš zůstat stejný. Bůh je parní válec, ten tě prostě musí nějakým způsobem změnit. Prostě tě rozjede, hold starý, já jako zůstane mrtvý. A ty jsi nový, ty jsi skříšený, ty jsi duchovně oživený, duchovně skříšený. A nemůžeš být stejný. A já vím, že bojujeme dokonce života s různými našimi nedostatky a sám bojuji s různými takovými oblastmi, ale některé věci je potřeba nechat být už. To je starý život. Takže to jsme u toho Nábána. Pokročíme dál, to byl vzpupný Nábán. Já jsem si ho tak zaškatulkoval, že to byl prostě reprezentant toho takového světa, který nezná Boha. Představitel toho kapitálu, když budeme trošku političtí, jo, tak teď prostě dojde ke střetu kapitálu a armády. Protože čteme dál, že samozřejmě David, když se to doslechl, že on nechce ho přijmout na tu oslavu a že nic nedá těm lidem, jeho bojovníkům, kteří chránili ty jeho stáda dlouhou dobu a on ještě ten Nábal slyšel, zeptejte se těch vašich čeledínů, co tam s náma byli, my jsme střežili ty vaše ovce, ani jedna se nestratila. Ne, Davida neznám. David, když se to dozvěděl, no tak samozřejmě David je jenom člověk a ještě k tomu starozákonní člověk. My si někdy glorifikujeme ty starozákonní postavy. Víte, nikdo není jako Ježíš, nikdo není dokonalý. I David, a že jich měl hodně těch poklesků, toto je jenom, bych řekl, ještě malý. Ale prostě David je impulzivní člověk. Já jsem si ho prostě popsal, impulzivní David přišel na scénu a co udělal. Tak přečteme si dál. David si právě říkal... Toto jsem tedy na poušti hlídal všechen ten majetek zbytečně, vůbec nic se mu nestratilo a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Prostě David to vnímal jako velkou křivdu, urážku jeho ctí, ješitnosti. Muži, známe to. A samozřejmě David byl takový trošku impulzivní. Víte, jak to udělal s tím Goliášem? Byl ještě mladý, malý, já nevím, jak náš Tadeáš, možná ještě mladší. Když šel kolem, že jo, toho bojiště, vůbec nebyl v armádě. Nebyl v armádě, toho by tam ještě nevzali v té chvíli. A víte, jak to bylo? Najednou slyšel, jak ten Goliáš se posmívá Bohu. On slyšel, jak tupí Boha Izraele. A v něm se něco nastartovalo, prostě se rozhorlil najednou, prostě to teda ne, takhle to si nebude dovolovat nějaký Goliáš, nějaký filištinec. Co udělal? Udělal to, co uměl, prostě vzal prak, kamen, Goliáš ležel na zemi. To byla jeho povaha, impulzivní, a to stejné vidíme v tomto příběhu. David si řekl, tak to ne, to takhle se mnou nebude nějaký Nábal jednat, já jsem mu tady chránil ovce a on nepozve ani celou, ono jich bylo asi 600, jo? Tak to jako zase něco tak... Ne, ani nás nepohostí na té jeho slavnosti. Tak to prostě někdy je. A člověk na to zareaguje různě. Nevím, kdy naposled, vy jste se třeba dostali do tohoto, jak říká náš Matyáš, rageu, že jste se vyrageovali, jste se naštvali na někoho, stali jste se nepříčetným jako David. Já jsem třeba vždycky nesnášel nespravedlnost, když dneška to mám třeba mezi dětma. Mně je jedno, jestli si začal ten nebo ten, jakmile starší útočí na mladšího, větší na menšího, tak já jsem nepříčetnej v té chvíli. Jo? A já nevím, proč to tak mám v sobě, asi z dětství. Každý máme z dětství některé věci, které nás jako dostanou do těch obrátek. A není to možná vždycky úplně spravedlivé a správné, ale tak to je. Prostě jakmile se ubližuje menšímu, tak mě fakt nezajímá, jestli ten menší je zrovna na vině. A je to možná tak. A ty věci můžou být různé. V tomhle případě to bylo snoubeno s tou Davidovou ješitností a s tou jeho určitou možná i pýchou v té chvíli. A možná také prožíval tu odpovědnost za ty vojáky. On měl 600 vojáků a potřeboval nějak nasytit. Jsi říkal, tak to je jasný, půjdeme k Nábalovi, to je boháč. Já jsem mu hlídal stáda, ty nás pohostí. Bral to jako jasnou věc a teď najednou přišel k těm vojákům a vypadal jak... Víte co? A udělal to, šel udělat to, čeho by následně litoval. Odplatit zlo zlem. A Bůh nás vede k tomu, abychom neodpláceli zlo zlem. A děje se zlo každému z nás v našem životě. V Římanu se píše, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A já vím, že to je těžký často. A i pro toho Davida to bylo těžké. A tak co udělal? Pojďme na tu poslední postavu, ke které směřujeme. Vydal se, vzal 400 z těch mužů, 200 jich tam nechal, ať hlídají prostě ty jich věci. Vzal 400 mužů a že si to půjdou s nimi vyřídit. A on, jak byl prostě v ty ráži, impulzivní, tak řekl, všechny je pobijeme do jednoho. Nejenom Nábala, ale všechny muže, kteří byli s ním. A šel. No a v té chvíli se to dozvěděla ta Abigail, co jsme říkali, že byla krásná, velmi chytrá. Jo? Takže ona byla krásná, ale krom toho byla také velmi chytrá. A v Talmudu židovském se píše, že byla jedna ze čtyř nejkrásnějších starozákonních žen. A ona byla také prorokyně, to čteme na konci toho příběhu, že ona vlastně pak prorokovala tomu Davidovi, tu jeho vládu. Ale ona se to dozvěděla. A víte co, ona asi neměla moc šťastné manželství. Nevím, jak některé z vás ženy, možná také nejste úplně vždycky 100% šťastný. Možná ten váš není alkoholik, nebo pijan, nebo pařan tak velký, jako byl Nábal. Možná je taky bohatý, těžko říct, ale ona zřejmě nebyla moc spokojená. Určitě nebyla spokojená. Kdyby člověk vlastně jednal v jejím zájmu, ona chtěla si uhájit svůj zájem osobní, tak by řekla, ať přijdou, ať ho zabijou. Oni ženy nezabijí, takže já přežiju, to bude dobrý, budu mít aspoň klid od něho, od svého manžela. Ale vidíme, že Abigail byla moudrá žena, ona byla chytrá žena. A to je ten velký příklad a ten příběh tady vrcholí v tomto okamžiku, kdy Abigail se rozhodne jít naproti tomu Davidovi, na tajněčku, neřekne nic tomu svému manželovi. Čteme, Abigail rychle vzala 200 chlebů, 2 měchy vína 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů a 200 hrud fíků. A naložila to na osla, na osly a jela mu naproti, aby ho poctila, aby ho prostě poctila toho Davida, který šel vyvraždit všechny, celou tu jejich firmu, jo, celou tu jejich rodinu. A dochází k tomu dramatickému setkání Davida s tou Abigail. On v té chvíli neví, že bude jeho manželka za nějakou dobu, ale ani ona to neví zřejmě v té chvíli, ale dovedu si představit, že to bylo velice zvláštní setkání. A když se dva lidé setkají poprvé, tak je to vždycky takové zajímavé, dramatické. My jsme právě na té skupince v Budějovicích, naposled byl Margit s Tobiasem, vyprávěli nám svůj příběh, jak se poznali, jak se seznámili, jak se vlastně spolu začali chodit. A bylo to velice zajímavé, protože vlastně začali spolu chodit tak, že přes papírové psání dopisů si vyznali lásku a rozhodli se spolu chodit, protože byli v takové zvláštní situaci, že žádný internet a nic, prostě takhle. Ale že jo, my s Naďkou jsme to měli trošku jinak zase, prostě když jsme se poprvé potkali jsme se v církvi a v církvi jsme se potkali jako, myslím, dospělí, jakože jsme se trošku potkali po dlouhé době, protože jsme se znali ze střední trochu a tak. A Bůh nás po nějakém čase také spojil a že opak, když jsme se brali, Naďka byla pro mě taková rozeznatelná, já vám řeknu takový perličku z naší svatby, my když jsme se pak brali, tak vždycky na té svatbě bývá, já jdu zítra na svatbu, jak to musím, ale tak tam bývá taková ta soutěž, poznávání těch nevěst, že jo, nevěstí mezi těma ženama, tak posadili takhle ženy a teď já jsem měl hledat tu manželku svoji, novou manželku, podle lítka. Říkal jsem to, Lubo? Ty to znáš? Jo. A bylo to zajímavé, že teda jako fakt jsem normálně šel po těch lítkách a nevím, jako samozřejmě jsem měl Naďku trošku jakoby obeznámenou, že jo, před svatbou, ne nějak důvěrně, ale lítko třeba jsem zrovna znal, respektive trošku jsem, a ona jediná měla sval na tom lítku. Věřím, že ho má do dneška. A takže já jsem v té chvíli věděl, že to je ona, i když jsem měl zavázané oči. Prostě všechny byly takové měkoučky, lítka, a ona tam měla sval. Tady vraťme se zpátky k tomu setkání. Takže David se setká s tou Abigail a nevím, co se mu honilo hlavou v té chvíli. Svoji manželku už dlouhou dobu neviděl. Viděl nejkrásnější ženu starého zákona, krom toho měl taky docela hlad a žízeň. A za ní šli několik oslů a tam plno jídla. Já si myslím, že jeho srdce hodně pokřehlo, hodně změklo v té chvíli. A Abigail zřejmě se za to i modlila a doufala v to, že to tak nastane. A pro mě to je velký obraz Pána Ježíše, protože Abigail v té chvíli, tím, že je nakrmila, tím, že jim poskytla to, co oni chtěli, v podstatě s ním promluvila, s tím Davidem, a rozmluvila mu tu jeho myšlenku, aby vyvraždila celou tu jejich rodinu a celou tu firmu, muže teda. Zabránila krve prolití. Zabránila velkému krve prolití. Na rozdíl té Jezábel, o které jsem chtěl mluvit, tak ta to krve prolití v Izraeli způsobila, nechala povraždit několik stovek, možná víc těch proroků a tak dále. Ale Abigail měla tu moudrost a já si myslím, že takový bychom měli být i my. A pro mě je to předobraz Pána Ježíše, protože ona říká, padla mu k nohám a zvolala, je to jen má vina, můj pane. Ale dovol prosím své služebnici promluvit. Ona říká, je to má vina, ona to vůbec nebyla její vina, rozumíte? Ona na sebe vzala tu vinu za ten celý její dům, za toho svého manžela, o kterém pak řekla, jo, máš pravdu, je to blázen, je to hlupák, jo? Jak se jmenuje? On se jmenuje Nábal, jo, to znamená hlupák. A hlouposti má dost. Omlouvá ho. Bere tu vinu na sebe. Stejně tak, jako Pán Ježíš vzal na sebe naše viny, tak, jako vzal na sebe naše hříchy. A a vlastně zabránila tomu velkému krveprolití, zabránila tomu, aby David vykonal to, jak je psáno, čeho by později litoval. Buď jako Abigail, buď taková Abigail v tomto světě, buď člověk, který přináší smíření, který přináší odklání to krveprolití a usměřuje spory. A myslím si, že kdyby byly ženy jenom na světě a nebyly muži, tak by nebyly války. Možná by byly nějaké tahanice a nějaké vraždy taky, ale ženy vraždí zhruba 5x méně než muži. A prostě ženy mají v tomhletom, oni jsou jiné, jak jsem říkal na začátku. A v tomto bych chtěl, abychom následovali ten příklad Abigail, abychom měli tu její moudrost, abychom dokázali přinášet, odklánět krveprolití a přinášet mír a pokoj. Pojďme se modlit, pojďme se postavit, pojďme chvíli být před Bohem teď.